7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Epigraful zilei de astăzi și poate a următoarelor săptămâni l-am găsit pe Facebook, o colegă de-a noastră a remarcat următoarea inscripție care ar fi la NASA, că albina este total anti-aerodinamică. Dar zboară bine, mersi, pentru că habar nu are despre asta. Cam aici ne aflăm noi. Și discutăm despre asta cu cine? Aflați imediat.
La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această zi. După cum se știe, de la 1 martie intră în vigoare noi măsuri sanitare gândite să limiteze răspândirea pandemiei de coronavirus. În primul rând este vorba despre revenirea la învățământul online. Cu toate acestea, s-a anunțat sâmbătă că transportul public din municipiul Chișinău va circula și în zilele de sâmbătă și duminică în conformitate cu programul de weekend și nu va fi sistat așa cum fusese decizia inițială. Pe lângă învățământul online, la care se revine de la 1 martie, tot de atunci se interzic spectacolele cu public în teatre și în centrele culturale. De asemenea, olimpiadele nu vor mai putea avea loc cu prezența fizică. Totodată, din 5 martie se poate intra în Republica Moldova numai cu un test negativ de COVID-19. S-a anunțat de asemenea că cea de-a 55-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor se va desfășura online. Detalii privind programul festivalului vor fi făcute publice mâine, 1 martie, a anunțat Ministerul Educației. Pe de altă parte, sâmbătă la Chișinău au sosit și primele vaccinuri anti-COVID produse de AstraZeneca, vaccinuri care au fost donate de România, este vorba de 21.600 de doze. Totodată, între 28 februarie și 3 martie, sunt așteptate și primele livrări ale vaccinului AstraZeneca făcute prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, iar de luni, Ministerul Sănătății a anunțat că începe procesul de vaccinare, mai întâi prin distribuirea acestor vaccinuri către centrele care după aceea se vor ocupa de vaccinarea, în primul rând, a personalului din sistemul sanitar. Statele Unite au aprobat al treilea vaccin anti-COVID-19, cel produs de firma Johnson & Johnson, primul vaccin care se administrează într-o singură doză. Administrația pentru Alimente și Medicamente, FDA, a declarat sâmbătă, 27 februarie, că vaccinul este sigur, oferă o protecție robustă și produce reacții adverse minore. Potrivit testelor clinice efectuate pe peste 40.000 de persoane, vaccinul are o eficacitate de 85% în prevenirea cazurilor grave de COVID-19 și de circa 66% în prevenirea cazurilor moderate.
Așadar, în studioul Europei Libere de la Chișinău este Anatol Golea și Nicolae Negru. Întâi și întâi vreau să vă întreb, de ce nu coincide aspectul politic cu aspectul legislativ, ca și cum politicienii în exercițiul funcțiunilor au dreptul să spună tot felul de trăsnai, să contrazică total, să fie absolut diferite opțiunile și asta le se iartă. Și dacă o fi să fie pedepsi pentru așa ceva, odată în 4 ani, la alegeri, liderii faimoaselor partide pe care îi vedem trăgând acum sforele, peste o săptămână renunță la propriile declarații, în special liderului socialist, i-a trecut deja dorul de anticipate, începe a număra câți bani s-ar cheltui pentru asta și câte doze de Sputnik V s-ar putea cumpăra, etc., etc. Deci, întrebarea, de ce aspectul politic nu se întâlnește cu cel juridic?
Bine, e firesc să nu se întâlnească aspectul politic cu aspectul juridic. Politicienii, deputații pot să facă absolut orice, adică să spună, mai bine zis, absolut orice, dar iată să facă nu chiar orice pot. Ne putem imagina Constituția ca un fel de planetă, iar în jurul ei politicienii sunt niște sateliți, se învârți, dar oricum până la urmă trebuie să suporte, să zicem, această lege a gravitației. Constituția nu permite anumite abateri de la reguli. Constituția, legislația, și dacă politicianul își permite să spună ceva, atunci când e vorba să facă ceva, el poate nimeri sub incidența legii sau trebuie să meargă la Curtea Constituțională care să dea o anumită apreciere. Și
domnul Negru,
că
dar
se întâmplă.
Politica înseamnă acțiune, așa cum spuneți dumneavoastră. Poate să miște într-o parte, în alta, dacă continuăm această metaforă dumneavoastră cu orbitele. Poate să ciocnească între ele, poate să fie sateliți artificiali de ăștia care se lansează cu duiumul pe orbită. Dar astea sunt acțiuni și la un moment dat unul spune nu, mergem în dărăt și apoi altul spune nu, nu, mergem înainte. Și mai ales pe ce cheltuim banii, care sunt prioritățile. Și astea trebuie să fie, după mine, mână în mână. Ori ca și cum polițienilor li se iartă că ei poate să dea, repet, soluții total diferite, diametral opuse și mai ales pe asta să cheltui bani.
Păi legislația noastră permite, azi poți spui una și mâine poți spui alta. Cetățenii sunt cei care apreciază, cetățenii pun nota la alegeri, cum ai spus, peste 4 ani sau peste 2, câți ani se întâmplă să fie alegerile. Dacă un politician a încălcat legea, atunci da, trebuie să fie pedepsit. Dar dacă azi a spus una și mâine alta, se întâmplă pretutindeni și mai cu seamă în campania electorală, lucrul ăsta e aproape generalizat. Dacă se-i asculți pe politicieni ce spun ei în campania electorală și ce se întâmplă în realitate, e cer și pământ. Alegătorii ar trebui cumva să fixeze, poate să-și facă niște carnețele și în campania electorală
sigur galbene de astea
da,
se pune
da, da,
la bucătărie.
Spune, iată ce a spus cu tare, ce a spus cu tare. Trebuie să recunoaștem că politicienii noștri în campania electorală promit marea și sarea. Promit orice, lucruri chiar uneori imposibile. Să zicem că o să ajung o stea de pe cer și o să o pună să lumineze în Piața Mare a Adunării Naționale. E vorba și de o anumită cultură. Dacă alegătorii înghit să lasă cumpărați cu lucrurile astea, clar că se vor găsi și vânzători, cererea și oferta. În cazul de față, ce putem să spunem e că nu trebuie încălcată legislația. Atunci când vine vorba de acțiune, atunci intervine și legea Republicii Moldova, legea fundamentală a Republicii Moldova. Fiindcă acest argument că eu am promis, de exemplu, în campania electorală, în campania electorală multe puteai să promiți și pe urmă în campania electorală e o situație când intrăm în viața reală, să zicem așa, când începe politica legată în nimijlocit, de stare economiei, de starea în care ne aflăm cu pandemia, în starea socială și așa mai departe, acolo intervin alți criterii.
O să revenim la sprijinul pentru aceste stele de pe cer care se pun în vârful pomului din Piața Marii Adunării Naționale. Anatol, neata, la ce metaforă ai recurge ca să ne demonstrezi cum se întâlnesc politica și legislația, Constituția mai cu seamă?
Când este vorba de Constituție, eu aș prefera să renunț la metafore și să mă axez în exclusivitate pe bucheia Constituției, mai ales că așa încearcă să ne învețe Curtea Constituțională. Și Curtea, am observat, încearcă cu tot din adinsul foarte insistent să ne insufle încrederea că, vezi, Doamne, judecătorii Curții Constituționale se țin de buchea legii și ei emit decizii juridice și nu politice. Ceea ce, de fapt, este tocmai invers. La noi, de mult, juridicul și tot ce ține de legislație este strâns împletit cu politicul. Vedem cum se votează în Parlament, se adoptă orice decizii, reieșind din interesele de partid și nu din buchea legii. O lege poate să contravină alteia, orice decizie poate fi adoptată, altă decizie poate fi anulată și mergem tot așa înainte. Ultimul exemplu pe care îl analizam zilele astea, faptul că Parlamentul nostru adoptă ordine de zi a ședințelor Parlamentului pentru 2 săptămâni, după care organizează o ședință și dispare. A fost adoptată ordine de zi pentru 11, 12, 18, 19 februarie și nu i-am mai văzut pe deputați, deși deja vine primăvara și este luna martie. Deci ei își încalcă propriile decizii, ceea ce de fapt și Curtea Constituțională, pentru că această decizie din săptămâna aceasta este principalul subiect care a determinat ordine de zi a politicienilor din toate grupurile, dar și a societății în general. Curtea a emis această această decizie, vrând să demonstreze că este consecventă deciziei din 2015, deciziilor din 2013, din 2020, și am ajuns aici unde am ajuns, la un blocaj complet, când politicienii nu se mai supun deciziilor Curții Constituționale.
Oare nu cumva Curtea a încercat să împace capra cu varză, tocmai ni vașăm, ni nașăm?
A încercat, dar cred că a făcut-o destul de stângaci. Să te referi la deciziile Curții din 2015, noi știm ce fel de decizii și la ordinea cui au fost adoptate de către precedentul complet al Curții Constituționale, când deciziile Curții, de fapt, se scriau pe strada armenească și erau...
Adică erau eminamente politice, vreți să spuneți?
Evident. Și noi știm că Curtea Constituțională a adoptat decizii strict politice, a modificat Constituția, de fapt. Și această decizie iarăși trezește multe întrebări. Evident că ea este definitivă, nu poate fi atacată și trebuie respectată.
Dar întrebarea principală, președinția sugerează că ne aflăm în altă realitate din momentul ce președintele a fost ales de întreg poporul și a luat multe voturi, ca și cum are sprijinul popular
nu
atât
este
de mare încât...
Aici nu este adevărat, pentru că prerogativele președintelui în această procedură de înaintare a candidatului pentru funcție de prim-ministru, prerogativele președintelui și parlamentului nu s-au modificat. Ele au rămas aceleași și trebuie respectate indiferent de faptul cum a fost ales președintele. Este altceva că această decizie a Curții Constituționale este de fapt și decizie precedentă din 2015, atunci când domnul Timoftea trebuia sau a încercat să blocheze înaintarea domnului Plahotniuc la postul de prim-ministru. Aceste decizii sunt strict politice și ele, de fapt, nu interpretează Constituția, ci modifică Constituția. În Constituție eu nu am găsit nimic despre rolul majorității parlamentare în procedura de înaintare a candidatului la postul de prim-ministru. În Constituție scrie că președintele înaintează candidatura primului ministru în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
Punct. Dar pentru că s-a oprit trenul cândva, acum au venit Curtea atunci.
Da, și acum încercăm...
Dacă trenul se oprește, trebuie să apeși pe butonul X.
Trebuie să împingi trenul, dar la noi calea ferată este blocată, începând cu Ochnița și terminând cu Giurgiuleș.
Întrebare care rezultă din ceea ce am vorbit noi până acum. Faptul că Curtea Constituțională ia decizii sau prezintă lucrurile de o manieră în care seamănă foarte mult cu aspecte politice. Nu cumva de cauza asta sunt 70 de păreri la 3 oameni. Societatea acum s-a împărțit în cioburi. A fost aruncată în aer societatea. De ce își decizii? Curtea, care este rabii, da, și se zice, lucrurile stau în felul următor. Și enoreașii au ascultat ce a zis Curtea și au plecat pe acasă și fiecare găsește adevărul lui acolo și mai ales analiștii.
Sunt multe păreri, mai ales dacă este vorba despre juriști. Există celebra expresie a domnului Pușcaș de pe când era președinte al Parlamentului prin 92, care a spus că întotdeauna unde sunt doi juriști există trei păreri. Acum vedem foarte mulți juriști și foarte multe păreri.
Păi exact despre asta vă
întreb. Și ați văzut, da.
Nu cumva la originea acestei divergențe stă această decizie. Aceeași decizie este interpretată diametral opus.
Exact.
Și oamenii respectați spun lai, altul zice bălaie. Domnul Negru.
Bine, dar să nu ne facem iluzii că în alte părți e altfel. O curte constituțională, o curte supremă de justiție nu se află pe lună, se află într-un anumit context politic și ea este influențată. Cine stă în spatele acestei curții? Cine l-a delegat pe cutare sau pe cutare magistrat, de exemplu? Toate deciziile Curții Constituționale, nu există decizii care să nu fie politico-juridică sau, dacă vrei, juridico-politică. Și apropo, astea sunt regulile jocului. În jocul de fotbal se întâmplă uneori, dar poate chiar și deseori, că arbitru este subiectiv. Și se plânge ba unul, se plânge ba altul și așa mai departe, dar până la urmă toți se supun acestui arbitru. Astea sunt regulile de joc.
Dar Maradona a invocat chiar mâna lui Dumnezeu și aici revin la numărul de voturi pe care le-a luat președintele Maia Sandu și se declară îndrept să meargă până în pânzile albe pentru alegerile anticipate pe care le voiau toți partenerii de până acum, tocmai din motiv că are în spate comanda
asta
venită strică, de la societate.
Asta strică regulile de joc. Nu, asta strică regulile de joc. Arbitrul este Curtea Constituțională. Și dacă Curtea Constituțională spune că trebuie procedată în felul ăsta, înseamnă că în felul ăsta procedezi. Da. Fiindcă dacă nu respecti aceste reguli, de pildă, Maia Sandu nu va respecta aceste reguli. Zice că eu am în spate 70% sau 1 milion de oameni și eu procedez în felul ăsta. Dar să ne imaginăm ce se întâmplă dacă în felul ăsta procedează și alții. Poate vine alt președinte și proceda exact altfel, bine, Maia Sandu e bine intenționată, să zicem. Poate vine un Putin sau un Lukashenko, nu chiar atât de bine intenționat, un Dodon mai poate reveni încă o dată. Și neglijează ce spune. Și Dodon a făcut lucrul ăsta și atunci ce se întâmpla? Era suspendat pe 5 minute. Dacă nu exista acea corectare sau acea decizie a Curții Constituționale, noi am fi trebuit să avem ori referendum, ori blocaje, ori suspendări și așa mai departe. Dar să ne imaginăm că Maia Sandu, unii zic că ea nu va numi un candidat la această funcție de prim-ministru, vor trece 3 luni și se va adresa Curții Constituționale să spună că s-au copt condițiile să rupim acest măr.
Faimosul 24 martie.
Da. Mergem la dizolvarea Parlamentului. Maia Sandu zice suspendați-mă, dar Parlamentul va zice, nu suspendăm. De altfel, Dodon a și declarat
El
nu ajungem la referendum.
Și a spus că o să te ducem așa încă 2-3 ani într-o stare de asta.
Și atunci ce se întâmplă? Adică președintele poate să nu respecte deciziile Curții Constituționale și a Constituției. Parlamentarul zice, dar noi ce? Nu putem să încălcăm și noi? Am pășit pe un teren nisipos, mișcător.
Nicolae, dar repet, președinta invocă milionul la care v-ați referit și mai ales bunele intenții sau consecințele previzibile că dacă o să fie un șaltai, baltai de ăsta cu un guvern nipăimioș de-a cui, nu o să vină bani, nu o să vină vaccinuri, nu o să vină de fapt ajutoarele de care are nevoie Moldova ca să nu se sufoce. Asta nu e argument.
Lucrurile astea, ea ca președinte poate să le negocieze. Eu sunt de acord cu președintele că acest triumvirat Dodon, Șor, Plahotniuc este foarte nociv, este toxic, nimeni nu o să ne dea bani, dar hai să facem așa, să nu fie triumviratul ăsta. Hai din mărul ăsta putred, din mărul ăsta să tăiem bucata aceea putredă, să o aruncăm. Adică cumva trebuie să adunăm, să facem un nucleu de deputați sănătoși, între ghilimele, ca să se bucure, să zicem așa, și de o reputație bună. Ei, mă rog, asta poate exagerăm, dar ca Occidentul, ca partenerii noștri din exterior și zice că da, e o majoritate parlamentară spălățică și lucrul ăsta ar putea fi obținut, să zicem, sau cel puțin să încercat, dar atunci când zicem că ea are intenții bune și altul are intenții rele, știți spus aceea?
Nu, alții au și mai bune.
Da, cu bunele intenții este pavat drumul să știi încotro. Despre asta este vorba.
Vasile, pornind de la întrebarea ta cu milionul de cetățeni care au susținut în alegeri și metafora lui Nicolae cu meciul de fotbal, asta ar fi așa cum arbitru în teren emite o decizie și tot stadionul fluieră și strigă studiu namâlo. Este de parte cuiva și nu susține arbitru, dar până la urmă arbitru rămâne în picioare pentru că așa sunt regulile jocului.
Sau fluieră încă o dată și zice am renunțat la offside.
Da, sistemul VAR, acum este sistemul VAR și expertiza. Iar stadionul este fără spectatori în ultimul an.
Da, și stadionul aplaudă când el zice că a renunțat la...
Da, asta ar însemna că politicienii trebuie să spună ce vor să audă cetățenii. Cu referire la Maia Sandu, da, ea are intenții bune, ea vrea să-și îndeplinească promisiunile din campanie electorală referitor la alegerile anticipate. Ea miza pe faptul că va găsi susținere și la alte fracțiuni care declarau cel puțin că vor alegeri anticipate. De fapt, nimeni nu vroia alegeri anticipate și nici nu își doresc, cu excepția partidului PAS. Părerea mea este că Maia Sandu a pierdut foarte mult timp. Dacă să trecem de la fotbal la box, ea l-a trimis pe Dodon în knockdown în alegerile prezidențiale, dar nu a reușit să ducă meciul la knockout. Și acum socialiștii și-au revenit, au avut timp pentru ca să-și revină. Ea trebuia să dizolve parlamentul, să încerce să dizolve parlamentul imediat, poate în decembrie, să facă prima încercare de înaintare a candidatură. Păi, dacă voi vreți ca guvernul să nu aibă votul de încredere al parlamentului, pentru ce așteptați? 15 zile? Încă 15 zile? De mult trebuia să parcurgem cele 45 de zile, pentru că 45 de zile de la alegerile prezidențiale deja au trecut.
Anatol, mă agăț de această metaforă cu knockdown-ul, da, și knockout-ul. Unii au impresie că, de fapt, șahistul Dodon, într-adevăr, a trecut în ofensivă și vedem iarăși propaganda asta la limita sirienilor, că Maia Sandu e divină de amăși pentru scumpirile de
sigur,
benzină.
Sigur, după prima încercare, da. Prima încercare a socialiștilor a fost să pună toate nevoile în cârca Maia Sandu atunci în decembrie. Ea să-și asume, ea a câștigat alegerile, ea este responsabilă și așa
Ion Chicu
departe.
Pleacă, ia să vedem cum te descurci.
Atunci nu s-a reușit acest lucru și acum este a doua tentativă și Maia Sandu, într-un fel, i-a ajutat să preia inițiativa. Nu pot să spun că să câștige jocul, ci să preia inițiativa.
Să-și vină în fire, da, și să scoale.
Să meargă în contraofensivă.
Să vă mai întreb ceva. Socialiștii incriminează cu foarte multă încredere că, de fapt, Maia Sandu, toate intențiile ei se reduc la faptul că vrea să capitalizeze succesul din alegeri și, iată, este însuflețit.
Toate partidele vor să-și capitalizeze interesele proprii.
Am înțeles, dar vi se pare că, într-adevăr, așa e de acteată Maia Sandu sau PAS-ul, acum ea se duc în alegeri ca să ajungă majoritar în viitorul legislativ.
Eu nu cred că cineva ajunge majoritar în viitorul parlament, indiferent când vor avea loc alegerile, cu ajutorul politicienilor care își aduc contribuție enormă. Societatea este foarte dispersată. Societatea moldovenească este foarte dispersată, anume datorită ce fac politicienii. Și în aceste condiții nu cred că este posibil ca un partid să aibă majoritate parlamentară. Și vor trebui oricum să ajungă la negocieri. Azi, mâine, până la alegeri parlamentare sau după alegeri, și trebuie să constatăm aici că doamna Maia Sandu nu este un politician al compromisului. Dacă analizăm tot parcursul ei politic, începând de la momentul când era ministrul învățământului, vă amintiți cum s-a adoptat codul învățământului? A negociat nu ea, a negociat Vlad Filat, care era prim-ministru, alții...
Domnul Gore, dar poate pentru asta și-a fost aleasă, că este
după,
în sfârșit
după
un
care vă amintiți cum a fost demis guvernul Maia Sandu pentru că nu a vrut să renunțe? Da, poate că place alegătorilor această insistență, tărie de caracter să meargă până la urmă.
Păi iată apariția cea mai recentă a lui Igor Dodon la televiziunea națională. Am făcut trimitere la declarațiile dânsului. Când a fost întrebat, domnule, cu câteva săptămâni în urmă, spuneai că nu faci coaliții cu Șor. Răspunsul aia a fost: în vremuri grele iai decizii grele, domnule. Deja nu mai spune că Șor e
Vasile, cum zic moldovenii, Doamne ferește, trebuie să-ți faci cruce. Și eu mai făcut cruce în studiouri.
Păi asta e și problema. Trebuie să negocieze, dar sunt limitele negocierilor. Cu unii chiar nu te poți așeza la masă ca să nu...
Sigur, sunt
imprimă mirosul.
Sunt politicieni nerucopăjatne, cum le zic unii analiști, dar oricum trebuie trebuie să discuți, trebuie să discuți cu cei care poți discuta.
Cum a zis Nicolae, să cauți mărul, să-l reconfigurezi.
Cu referire la Igor Dodon, am observat și declarația dânsului în adresa partenerilor externi, partenerilor de dezvoltare, care a zis că uite, Doamne, uite că lor nu le place că se face coaliție nu știu cu cine, pentru că dacă ar fi să facă coaliție cu pro-europenii, atunci ar fi naș suchi în sân și ei ar accepta. Dar aici nu acceptă. Și Igor Dodon știe foarte bine că poziția Occidentului, partenerilor de dezvoltare a Uniunii Europene și altor țări, întotdeauna a fost foarte categorică. Orice coaliție în afară de Șor. Șor nu poate fi la guvernare.
Aici să vă întreb exact pe ambii. Șor, care iese și aruncă replica respectivă. Partidul Șor are un număr X de alegători. Deci argumentul ăsta cum să fie neglijat?
E cam același argument, că eu am în spate alegători și el e exact același lucru, că eu am în spate alegători. Dar eu cred că oricine analizează situația își dă seama cum i-a adunat el pe acești alegători. Adică faptul că Comisia Electorală Centrală, poate chiar și Curtea Constituțională, nu au ținut cont că aceste voturi s-au adunat de fapt ilegal, aceste voturi s-au cumpărat. Și cine este domnul Șor? El figurează în raportul Kroll și așa mai departe. Pe urmă să ne gândim noi.
Și are o condamnare.
Și are o condamnare. E pe marginea, să zicem așa, prăpastiei.
Dar el spune că cercul e vicios. Eu nu pot să mă spăl de această condamnare pentru că justiția e așa cum este. Dați-mi o justiție onestă și eu să vă dovedesc că sunt curat.
Bine,
ca lacrimă.
Așa putem, da, într-adevăr.
Arhimede, dați-mi un punct și eu pun pârghia în mișcare. Altceva că eu l-aș fi întrebat dacă aș fi avut ocazia pe viu, nu prin teleconferință, de ce a tăcut 3 ani de zile sau câți ani de zile ca să folosească acest argument.
Bine, dar ce e normal ca curtea să amâne 50 ceva de ședințe ale sale? E un lucru normal? Asta îi place lui, aceste amânări? De ce nu zice, examinați acest caz al meu, nu-l tărăgănați, dar el face tot posibil să nu ajungă cazul lui să fie discutat.
Întrebarea ar fi de ce a fugit la 14 iunie 2019. Până atunci, justiția care a fost controlată de Plăhătniuc era bună și atunci, într-un moment, a devenit rea. Nu, întrebări sunt foarte multe. Cred
bine,
că
dar eu altceva am vrut să spun. Această înțelegere a lui Șor și a lui Dodon și a lui Plăhătniuc, că se vede și mâna lui Plăhătniuc aici, desigur că nu este făcut în interesul Republicii Moldova. Eu cred că societatea, Maia Sandu, partidele pro-europene trebuie cumva să respingă sau cumva acest nucleu de toxicitate să-l distrugă. Mie mi se pare că aici este implicat. Sunt implicate și anumite forțe din exterior. Cine i-a determinat sau cine i-a lipit pe unii de alții? Ne dăm seama că are anumite interese și Plăhătniuc să continue activitatea acestui parlament. Nu vrea Plăhătniuc să meargă la alegeri parlamentare, fiindcă poate pierde o anumită pârghie de influență. Are și Șor motivele sale. Dodon, de unde au apărut aceste motive? Când Dodon zice de Maia Sandu, ar trebui să uite în oglindă, dar el de ce nu vrea alegeri anticipate? Tocmai fiindcă partidul său se află în declin, el a suferit...
Sondajele arată urât, da.
Da, sondajele arată urât. El, de asemenea, se gândește, e valabil și ceea ce spune el, că...
Dar este consecvent, cel puțin, în ceea ce a promis să facă a doua zi după alegeri. A zis, mala nipăcajuță și, de fapt, asta face. Ca în vorba aia din timpul sovietic, mătac Budim băroță zamir și tot camnea na camnea ne astavim.
Da, dar eu mă mai gândesc la altceva, că s-ar putea că cei care au finanțat partidul lui Dodon și îl finanțează, au zis, băiatule, tu ai vrea să mergi, că el ar fi ars din răbdare să meargă, să se răzbune, să intre în parlament, adică să demonstreze că lovitura aceea pe care a primit-o el în campania prezidențială a fost întâmplătoare sau s-a întâmplat din cauze.
să vede de la poștă că îi place rolul de sforar.
Îi place rolul de sforar. Dar cei care l-au finanțat au zis: băiatule, nu te grăbie, noi am investit bani în tine și tu ce? Acum mergi în campanie electorală și în loc de 36 de deputați sau 37 sau 39 vom avea 14 sau 15 deputați. Pe ei nu îi aranjează așa ceva.
Eu cred că aici este cheia care ne deschide ușița să vedem această schimbare radicală de poziție a lui Igor Dodon, care dintr-o săptămână și-a modificat poziția la 180 de grade sau, dacă folosim expresia lui Dumitru Motpan, la 360 de grade, probabil.
La 380.
La 380.
360 e corect.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Anatolie Golea și Nicolae Negru. Până atunci, zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit, puteți asculta emisiunile noastre curente. Iar pe internet, întreagă gamă de produse audiovizuale, marca Europa Liberă. După care, sâmbătă, vă dă întâlnire Valentina Ursu, iar duminică o luăm de la capăt. Pe curând!
Radio Europa Liberă.